Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imosa Sadiku dhe së bashku me producentin Meir Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Opozita akuzon qeverinë e Kosovës për dështim në menaxhimin e pandemisë. Numër i vogël i asistentëve në shkolla për fëmijët me nevoja të veçanta. Shëbaja ofron rrugë diplomatike për zgjidhjen e krizës në Ukrainë. Një verzion i ri i variantit Omicron rrit shqetësimet në mesin e shkencëtarëve. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një seancë të jashtëzakonshme, deputetët e partive opozitare të entën e akuzuan qeverinë e Kosovës se nuk e ka menaxhuar si duhet situatën me pandeminë e koronavirusit. Opozita argumentoi se masa e kufizimit të lëvizjes së qytetarëve është e panevojshme dhe po dëmton bizneset. Kronike Luljeta Krasniqit.
Opozita në Kosovë ka akuzuar qeverinë se nuk e ka menaxhuar si duhet situatën me pandeminë. Gjatë një seance të jashtëzakonshme lidhur me situatën epidemiologjike me COVID-19 në Kosovë, opozita e ka kritikuar qeverinë dhe për masat e fundit kundër përhapjes së koronavirusit. Seanca e kuvendit po mbahet në një kohë kur numri i të infektuarve me COVID-19 ka shënuar rekord të rasteve të reja. Aktualisht në vend janë mbi 25.000 raste aktive me koronavirus. Seanca është thirrur me kërkesë të partive opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Armen Zemaj akuzoi qeverinë e Kosovës për paaftësi në menaxhimin e situatës me COVID-19. Zemaj shtoi se vetmja zgjidhje kësaj qeverie është izolimi që po i dëmton bizneset e qytetarët.
Afër 30.000 raste me COVID vetëm gjatë këtij muaji. Vetëm dje kemi mbi 4.000 raste. Ky është epilogu mujor i paaftësisë qeverisës. Ky është rezultati i menaxhimit online të pandemisë, të cilën e pat proklamuar qeveria, thua se pandemia është përhapur online, basë në të njëjtën mënyrë ka menaxhuar edhe gripin sezonal. Ky është rezultati qeverisës së paaftë, e cila profesionistët shëndetësor edhe dje vazhdoi të trajtojë me lëmosh.
Ndërkohë deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi tha se është qetësim i madh që qeveria e Kosovës nuk po shqetësohet për situatën e rënduar me COVID-19.
Siç po shihet, kjo qeveri ka bërë dy lloj gabimesh themelore në menaxhimin e pandemisë, po ti përgjithsojmë ato. Ose ka hezituar për ta lexuar situatën duke injoruar atë, ose e ka lexuar situatën gabimisht. Dhe kur hezitojnë që ta lexojnë, ata nuk veprojnë në kohë. E kur e lexojnë gabimisht, veprojnë në mënyrë kuturo, jo me plan, por me impuls.
Qeveria udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti theksoi Krasniqi ka bërë gabime me masat që ka marrë për frenimin e koronavirusit. Sipas tij, barazia që i është bërë qytetarëve të vaksinuar me ata të pavaksinuarit ka bërë që të stimuloj mosvaksinimin. Shemseddin Dreshaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës tha se masat që qeveria e Kosovës ka marrë, siç është kufizimi i lëvizjes, nuk ndihmon në parandalimin e përhapjes së COVID-19.
Sëmundja parandalohet me respektimin e masave standarde parandaluese, me respektimin e distancës, mbajtjen e maskës dhe dezinfektimin e duarve. Nëse këto nuk respektohen nga popullata, atëherë të kota janë masat shtënguese, kufizuese si orari, si ora policore dhe shkurtimi i orarit të gastronomisë. Shteti, përmes aparateve të veta, duhet të veprojë me masa sankcionuese për mos respektimin e masave standarde të parandalimit të infeksionit, e jo duke jashpërcuar me masa shtesë. Shkurtimi orarit të gastronomisë dhe ora policore më tepër i kontribuojnë uljes e argjimeve energjetike elektrike se sa menaxhimit të pandemisë. Nuk luftohet pandemia me orë policore, por me masa shëndetësore.
Ai rekomandoi qeverinë e Kosovës që të testojë më shumë qytetarë dhe të hapë më shumë pika të vaksinimit. Dreshaj ka rekomanduar që vaksinimi të bëhet obligativ në veçanti për institucionet publike. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Albin Kurti i pranishëm në seancën e Kuvendit të Kosovës tha se spitalet në Kosovë përballen me numër të kufizuar të shtretërve dhe personelit shëndetësor. Sipas tij, kjo bën që Kosova duhet të merr masa që të reduktojnë shpejtësinë e përhapjes së virusit. Ngadalësimi i rritjes së rasteve, shton Kurti, do të sigurojë që funksionimi i sistemit shëndetësor të mos rrezikohet nga një fluks i madh dhe i përnjëhershëm i pacientëve apo nga mungesa e punonjësve të cilët mund të infektohen.
Ndryshe nga vendet tjera të Evropës dhe të rajonit, provale omikronit në Kosovë ka gjetur institucionet tona shëndetësore në gjendje të gatishmërisë plot. Megjithatë, sot ndodhemi në mes të fazës më aktive të kësaj vale. Në dy javshin e fundit, rastet e reja ditore janë rritur për më shumë se 10 fish dhe ka filluar të vrejt një rritje dukshme në numrin e spitalizimeve dhe humbive tjetës gjatë ditëve të fundit. Numri spitalizimeve dhe humbive tjetës në këtë fazë mund të duket relativisht i ulët. Kjo natyrisht për shkak se një numër i madh qytetarëve tani më janë vaksinuar me dy doza dhe po vazhdon mirë edhe vaksinimi me dozën e tretë përforcuese.
Kosova ka shtuar Kurti nuk ka luks të injorojë një val të re të pandemisë, sipas tij rritjen e rasteve dhe për një kohë është e pashmangshme të ndalet pavarësisht masave. Kurti ka vërtirje qytetarve të vaksinohen dhe të respektojnë masat, pasi që Omikron po tregon se nuk është grip dhe po merr jetra dhe mund të ngarkojë sistemin shëndetësor. Kurti ka bërë të ditur se mbi 80% e rasteve të vdekjeve kanë qenë të pavaksinuara, ndërkësh me variantin Omikron më të prekurit kanë qenë grup mosha 10 deri në 19 vjeç. Ministri i Shëndetësisë në Kosovë, Rifat Latifi, thotë se rritja e rasteve me COVID-19 nuk është diçka e re vetëm për Kosovën, por është e përbashkët për të gjitha vendet në Evropë, SBA dhe gjithë botën. Ai thotë se masat e reja për parandalimin e COVID-19 i marrin në konsultim me të gjitha institucionet shëndetësore.
Masat të cilat kemi marrë në për parandalim menaxhimin e COVID-19 janë rezultat i balancimit të këtyre faktorëve, situatës epidemiologjike në vend dhe në rajon. Mesatare e javore në Kosovë ka qenë për 1 milion banor ka qenë 1508 raste. Mesatare e javore e Evropës është 1963, ndërsa i bashkimit sovjetik është 2798 raste për 1 milion banor.
Ajo që e dalon në mënyrë të theksuar Kosovën nga vendet tjera, shton Latifi, është numri i madh i testeve që bën Kosova, po ashtu ai shton se sipas trendit aktual, Kosova ka shumë pak raste të vdekjeve krahasuar me vendet e rajonit. Në Kosovë nga data 22 janar janë në fuqi masat e reja për luftimin e pandemisë së koronavirusit. Me masat e reja është kufizuar qarkullimi nga ora 22 deri në orën 5. Bizneset e gastronomisë zhvillojnë aktivitetin e tyre nga ora 5 deri në orën 21. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Mbi 4300 nxënës me nevoja të veçanta në Kosovë vijojnë mësimin në shkolla të rregullta në arsimin para universitar. Për këta fëmijë nevojiten asistent personal. Deri më tani, Ministria e Arsimit ka angazhuar vetëm 86 asistent dhe prindrit po detyruan që të paguajnë vet asistentët dhe kjo po u rëndon buxhetin familjar. Kronike Nadia Ahmetit.
Pas 12 orësh punë si infermier në ndrimin e natës, Hasan Gashi kthehet në shtëpi për të kujdesur për vajzën e tij që ka elementet e autizmit. Vajza e tij 9 vjeçare vitin e kaluar është regjistruar në klasën e parë në një shkollë të rregullt në Prishtinë, por e domosdoshme ka qenë prezenca e një asistente personale në klasë gjatë procesit mësimor.
Jo bëhat punë për shembull që me shku me dhiju mësimin me një shkollë publike, një shkollë normale, për punë të emitimit, a vetëm edhe për mësi për mu të jetë në zonë, sa me zhvillu mësimi që është duhet, anë dhe të pasë asistente personale.
Pagesa e asistentes personale për vajzën paraqitet të barë financiare për Gashin, i cili punon infermier në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në qytetin e Klines, rreth 50 km larg Prishtinës. Në mënyrë vullnetare ai ka zgjedhur punën në ndrimin e natës me qëllim që ditën të jetë afër vajzës. Gashi tregon se për shkak të kujdesit të nevojshëm për vajzën, gruaja e tij nuk ka mundësi të punojë.
Gotë gjatë e përshëshin pagës, veto gjona veç pagjes asistentës, kështë tira gotë komplet rruga, komplet, definitivisht komplet rruga dhe të pagu për shi qikë.
Vajza e Hasanit është në mesin e 4323 nxënësve me nevojat të veçanta në sistemin e arsimit para universitar. Por jo të gjithë prindrit e këtyre fëmijeve kanë mundësi për të paguar asistent personal në klasë, thonë nga Koalicioni për mbrojtjen e fëmijeve KOMF dhe Forumi Kosovar për aftësitë kufizuara. Ka raste kur prindrit janë detyruar të ndërpresin mësimin për fëmijët me aftësi të kufizuar për shkak të mungesës së asistenteve ose mungesës së fondeve për të paguar një asistent, tha Bukurejz Surdulli, specialiste për monitorim dhe holumtim në këtë koalicion. Arsimi fillor, sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, është i detyrueshëm dhe pa pagesë. Institucionet publike sigurojnë për secilin person mundësitë e barabarta për t'u arsimuar, sipas aftësive dhe nevojave të veçanta të tij, thuhet në Kushtetutë. Njëjtë thuhet edhe në ligjin për arsimin parauniversitar. Madje në bazë të këtij ligji, përgjegjës kryesor për shkollimin e detyrueshëm të fëmijëve janë prindërit. Nxënësi që pa ndonjë arsye nuk regjistrohet, nuk vjen shkollimin ose ndërprejn shkollimin e detyruar, prindrit e ti dënon për kundërvajtje nëse mungesa është rezultati veprimit të paramenduar ose i neglizhencës e prindërve, thuhet në ligj. Bujar Kadriun nga Forumi Kosovar për aftësitë e kufizuar tha për Radio Evropa e Lirë se vetë institucionet nuk zbatojnë ligjin. Pasi sipas tij, nxënësve me nevoja të veçanta duhet t'u sigurohen kushtet e barabarta dhe asistent personal. Këta asistent duhet të jenë të kualifikuar dhe punësuar nga institucionet publike, sepse angazhimi tyre në mënyrë private nga prindrit është jo ligjor, njëherësh barë financiare për ta.
Po të kemë marrë parasysh, institucionet publike nuk kanë plotësu këtë vakum, a kupton? Apo kanë plotësu pjesërisht këtë vakum, prandaj prindrit detyrohen me pagu, detyrohen me pagu, edhe pse ata që është kundërshtme, po detyrohen me pagu gjithë forma ndryshme që tendojnë bindje të mirë tyne.
Në institucionet parauniversitare janë të punësuar vetëm 91 asistent, thuhet në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë nga Ministria e Arsimit. Nga kë numër, 86 janë të angazhuar në shkollat e rregullta dhe 5 në qendrat burimore. Kurse për këtë vit, qeveria Kosovës ka ndarë mjete financiare për punësimin e 100 asistent vështes. Nga 100 asistent, sipas Ministrisë së Arsimit, do të punëson për çdo vit deri në vitin 2025. Nga këtë muaj, komunat e Kosovës kanë filluar procedurat për punësimin e tyre. Sipas Ministrisë së Arsimit, asistent personal duhet të kenë vetëm nxënësit me aftësi të kufizuara të rënda dhe të shumëfishta, të cilët në asnjë mënyrë nuk mund të qëndrojnë në klasë pa përkraje të asistentit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Përderisa tensionet ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë janë në kulmin e tyre, autoritetet e larta të Kosovës kanë shprehur mbështetjen për Ukrainën. Presidentja e Kosovës mbështet sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, ndërkaq që Ministria e Mbrojtjes e Kosovës është shprehur e gatshme t'i vënë shërbim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës komponentet e caktuara të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Naim Rashiti nga Grupi Ballkanit për Politika e vlerëson të drejtë pozicionimin e Kosovës. Aleksandar Popov nga Qendra për Rajonin thotë se Serbia deri më tash është treguar e përmbajtur ndaj zhvillimeve Ukrainë-Rusi. Kronike Bekim Bislimit.
Kosova, Shqipëria dhe Macedonia e Veriut kanë shprehur mbështetjen për Ukrainën në kohën kur tensionet ndërmjet këtij shteti me Rusin kanë arritur kulmin. Vendet perëndimore kanë paralajmëruar se këto tensione mund të përshkallëzohen në një sulm të Rusisë ndaj Ukrainës. Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Kosovës ka shprehur gatishmërinë që komponentët e caktuar të Forcës së Sigurisë së Kosovës t'i vëjnë në dispozicion të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rast se një gjë e tillë kërkohet nga Kosova për cilin do mision. Duke pasur parasysh që alianca e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është e natyrshme dhe shumë e fuqishme, jemi plotësisht të gatshëm që të jemi përkrah Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe forcave të saj në secilin mision ku ata vlerësojnë se mund të angazhojnë komponentët tonë profesional ushtarak, ka thënë shefi i komunikimit strategjik në Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës, kolonel Seferi Sufi. Në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë, zyra e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani ka rikonfirmuar që Republika e Kosovës qëndron për krah Ukrainës duke mbështetur sovranitetin dhe integritetin territorial të saj, pas agresionit të Rusisë të vitit 2014 dhe grumbullimit të forcave ushtarake ruse në afërsi të kufirit të saj me Rusinë. Deri më tash, nga shtetet e Ballkanit Perëndimor, Ukrainën e kanë mbështetur edhe autoritetet e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, që të dyja anëtare të NATO-s. Ndërkaq Serbia, Mali i Zi dhe Bosnia e Hercegovina nuk kanë shprehur ndonjë qëndrim zyrtar. Naim Rashiti, drejtori i grupit të Ballkanit për politikë, thotë se ajo që po ndodh ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës në fakt është një konflikt i madh dhe i hapur ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë. Prandaj rrështimin e Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në krah të Ukrainës rashitje shesi veprim të drejtë.
Një konflikt i tillë do të ndryshojë të dinamikën gjeopolitike globale. Në tekst të veçantë do të ndryshoj arkitekturën e sigurisë Evropës dhe bashkimit evropian. Është shumë e drejtë prandaj të rreshtohen drejt mbështetjes së vendeve sovrane, pengimet e invazioneve të okupimit në dhunë.
Aleksandr Popov nga qendra për rajonin në Novi Sad thotë se lidhur me tensionet ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, Serbia deri më tash nuk është shprehur zyrtarisht, siç thot ai, këtë nuk e ka bërë edhe Mali i cili aktualisht po përballet me krizë qeveritare, por ai beson se perëndimi ja ka bërë me dije presidentit të Serbisë Aleksandr Vučić që të jetë i kujdesshëm në këtë situatë. Po shohim që Serbia dhe para së gjithash presidenti i saj tash janë mjaft të përmbajtur, madje edhe tash kur situata në Malin e Zi është destabilizuar, nga Beogradi nuk ka asnjë komentim në mënyrë që të shmangen indikacionet që Serbia po përzihet atje. Mendoj se tërheqja e vërejtjes ka rritur më herët nga perëndimi që të paktën në këtë pikpamje Serbia të mos i ndihmojë Rusisë dhe të rrihej larg nga të gjitha këto zhvillime, tha Popov, që nga dhjetori i vitit të kaluar Rusia ka nisur grumbullimin e trupave ushtarake të saj përgjatë kufirit me Ukrainën. Rusia ka pozicionuar rreth 100.000 trupa afër kufive të Ukrainës, si dhe në gadishullin e Krimes, të cilin Rusia kishte aneksuar në vitin 2014. Moska vazhdon të mohoj se është duke u përgatitur për aksion ushtarak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mbesim ende në temën e krizës ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, teksa Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë kundërshtuar kërkesën e Rusisë për të ndalur Ukrainën që t'i bashkohet NATO-s. Sekretari Amerikan i Shtetit, Antony Blinken, tha se Washingtoni i kishte përgatitur Moskës një rrugë serioze diplomatike për të zgjidhur konfrontimin në një letër private dërguar qeverisë ruse. Nga ana tjetër, ambasada amerikane në Kiev u ka bërë thirrje amerikanëve që jetojnë në Ukrainë që ta shqyrtojnë mundësinë e largimit nga vendi, duke pasur parasysh situatën e paparashikueshme. Më shumë ollësi nga Shkëlqim Hysenaj.
Shtetet e Bashkuara kundërshtuan të mërkurën kërkesën e Rusisë për të ndaluar Ukrainën të bashkohet NATO-s. Sekretari shtetit Antony Blinken tha se Washingtoni kishte përgatitur Moskës një rrugë serioze diplomatike për të zgjidhur konfrontimin në një letër private drejtuar qeverisë ruse. Ne e bëjmë të qartë se ka parime thelbësore që ne jemi të përkushtuar të mbështesim dhe mbrojmë, duke përfshirë sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës dhe të drejtën e shteteve për të zgjidhur marrëveshjet dhe aleancat e tyre të sigurisë të ai. Blinken ju drejtua medjave me njëherë pasi zëvendësi i ti, tha se Shtetet e Bashkuara mbeten të bindura se Putini ishte gati të përdorte forcën kundër Ukrainës deri në mes të shkurtit. Ai tha se letra theksonte se Kievi mund të zgjedh aleatet e vet, duke kundërshtuar kërkesën e Moskës për një premtim se Ukraina nuk do të bashkohet me aleancën e NATO-s. Blinken u tha gazetarëve se letra nuk do të bëhej publike. A i tha se do të flasë me ministrin jashtëm rus, Sergej Lavrov, në ditët në vijim për përgjigjen e tij ndaj qëndrimit të SBA-s. Ne kemi trajtuar mundësinë e masave të transparencës reciproke në lidhje me tregimin e forcës dhe Ukrainën, si dhe masat për të rritur besimin në lidhje me stërvitjet dhe manovrat ushtarake në Evropë, tha ai. Letra e cila u koordinua me Kievin dhe aleatët e SBA-s në Evropë, hap gjithashtu derën për avancimin e bisedimeve për kontrollin e armëve me Rusinë, mbi çështjen e raketave dhe armëve bërthamore të pozicionuara në Evropë. Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell ka mirëpritur vendimin e Shteteve të Bashkuara për të refuzuar kërkesat të sigurisë të Rusisë. Borrell i ka bërë thirrje Rusisë që të pranojë rrugën diplomatike, pasi tha se është e vetmja mënyrë për zgjidhje afatgjate të krizës ndërmjet Moskës dhe Kievit. Mirëpres përgjigjen e shkruar të sekretarit Blinken për propozime të sigurisë së Rusisë. Rruga diplomatike është e vetmja zgjidhje afatgjate për qytetarët e Ukrainës dhe qytetarët e Evropës. I bëj thirrje Rusisë që ta pranoj. BE-ja dhe SBA-ja janë të bashkuara në çësien tonë të përbashkët, ka shkruar në Twitter Borrell. Ndërkohë, ambasada amerikane në Kievu ka bërë thirrje amerikanëve në Ukrainë që të shqyrtojnë mundësinë e largimit nga vendi, duke pasur parasysh situatën e paparashikueshme. Tensionet midis Ukrainës dhe Rusisë janë rritur pasi kjo e fundit ka vendosur mira trupa pranë kufirit, duke rrethuar Ukrainën nga veriu, lindja dhe jugu. Më herët gjatë javës Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se do të tërhiqë një pjesë të stafit të ambasadës në Kiev dhe familjet e tyre. Rusia mohon se po përgatitet që të pushtojë Ukrainën, por ka vendosur mbi 100,000 trupa në kufi me këtë shtet. Sipas inteligjencës perëndimore pranë kufirit me Ukrainën, Rusia ka kryer një sër stërvitjesh ushtarake, duke rritur shqetësimet se po përgatitet për një sulm ndaj Ukrainës. Me 2014 Rusia aneksoi Gadishullin Ukrainas të Krimes dhe çatë kam bështetur separatistët që po luftojnë me forcat ukrajinase në lindjet e Ukrajinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një version i ri variantit Omicron të koronavirusit ka rritur shqetësimet në mesin e shkencëtarëve. Ky version i ri që njihet me termin BA2 deri më tani është detektuar në 40 shtete, përfshir edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Danimark, ky mutacion përbën 45% të gjitha rasteve me COVID-19. Më shumë detaje nga Doruntina Baliu.
Shkencëtarët dhe zyrtarët shëndetësor në mbar botën po i mbajnë syt te një pasardhës i variantit Omicron të koronavirusit, që është gjetur në të paktën 40 vende përfshir Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky version i koronavirusit, të cilin shkencëtarët e quajnë BA.2, konsiderohet gjerësisht më i fshehtë se versioni origjinal i Omicronit, sepse tiparet të veçanta gjenetike e bëjnë disi më të vështirë për të zbuluar. Disa shkencëtarë shqetësohen se mund të jetë gjithashtu mëngjetës. Por ata thonë se ka shumë gjëra që ende nuk din për të, duke përfshirë nëse i shmangët më mirë vaksinave ose shkakton sëmundje më të rënda. Që nga mesi i nëntorit, 10 vende kanë ngarkuar rreth 15,000 sekuenca gjenetike të BA.2 në GISAID, një platformë globale për ndarjen e të dhënave të koronavirusit. Që nga mëngjesi së martes, 96 nga ato sekuenca erdhën nga SBA-ja. Deri më tani ne nuk kemi parë se ka filluar të fitoj teren në SBA, tha Dr. Weasley Long, një patolog në Houston Methodist në Texas, i cili ka identifikuar 3 raste të BA.2. Mutacioni duket shumë i zakonshëm në Azi dhe Evropë. Në Danimark, ky mutacion përbënte 45% të gjitha rasteve të COVID-19 në mes të janarit, nga 20% 2 javë më parë, sipas Institutit Staten Serum, i cili është në kuadër të Ministrisë Daneze të Shëndetësisë. BA.2 ka shumë mutacione, rreth 20 prej tyre në proteinën e majës që mbulon pjesën e jashtme të virusit, janë të njëjta me Omicronin origjinal, por ka edhe shumë ndryshime gjenetike shtesë që nuk shihen në versionin fillestar. Është e paqartë se sa të rëndësishme janë ato mutacione, veçanërisht në një popullat që ka hasur në Omicronin original, tha Dr. Jeremy Luban, një virolog. Tani për tani, versioni original i njohur si BA.1 dhe BA.2 konsiderohen nën bashkësi të Omicronit, por udhëhecit global të shëndetit mund t'i japin emrin e vet të shkronjes greke nëse konsiderohet një variant shqetësues i rëndësishëm globalisht. Përhapja e shpejtë e BA.2 në disa vende ngre shqetësime se mund të shpërndahet shpejt. Ne kemi disa indikacione se ai thjesht mund të jetë po aq ngjitës ose ndoshta pak më ngjitës se Omicroni, pasi është në gjendje të konkurrojë me të në disa zona, tha Long. Por ne nuk e dim domosdoshmërisht pse është kjo, tha ai. Një analizë fillestare nga shkencëtarët në Danimark nuk tregon ndryshime në shtrimet në spital për BA.2 krahasuar me Omicronin original. Shkencëtarët atje ende po shqyrtojnë infektivitetin e këtij versioni dhe sa mirë funksionojnë vaksinat aktuale kundër tij. Është gjithashtu e paqartë se sa mirë do të funksionojnë trajtimet kundër tij. Mjekët gjithashtu nuk e din ende me siguri nëse dikush që tashmë ka pasur COVID-19 të shkaktuar nga Omikron mund të sëmuret përsëri nga BA.2, por ata janë me shpresë veçanërisht se një infeksion i mëparshëm Omikron mund të zvogëlojë ashpërsinë e sëmundjes nëse dikush më vonë kontrakton BA.2. Dy versionet e Omikronit kanë mjaft të përbashkëta saqë është e mundur që infeksioni me mutacionin original do t'ju jap mbrojtje të kryqëzuar kundër BA.2, tha doktor Daniel Kuritzeks, një ekspert i sëmundjeve infektive në Brigham. Shkencëtarët do të kryejnë teste për të parë nëse antitrupat nga një infeksion me Omikronin original janë në gjendje të neutralizojnë BA.2 në laborator, tha ai. Organizata Botërore e Shëndetësisë klasifikon Omikronin në përgjithësi si një variant shqetësues, etiketimin që japin mutacioneve të koronavirusit, por nuk e veçon BA.2 me një etiketim të tillë. Megjithatë, duke pasur parasysh rritjen e tij në disa vende, agjencia thotë se hetimet e BA.2 duhet të kenë prioritet. Agjencia e Sigurisë Shëndetësore e Mbretërisë së Bashkuar ndërkohë e ka caktuar BA.2, një variant nën hetim, duke përmendur numrat në rritje të gjetur në Mbretërinë e Bashkuar dhe ndërkombëtarisht. Megjithatë, versioni original i Omikronit mbetet dominues në Mbretërinë e Bashkuar. Versioni original i Omikronit kishte veçori specifike gjenetike që lejuan punëtorët shëndetësor ta diferenconin me shpejtësi nga Delta, duke përdorur një test të caktuar PCR. BA.2 nuk e ka të njëjtën veçori gjenetike, pra në test thalong BA.2 duket si Delta. Nuk është se testi nuk e zbulon atë, vetëm se nuk duket si Omikron, tha ai. Mos keni përshtypjen se Omikroni i fshet do të thotë se ne nuk mund ta zbulojmë atë. Të gjitha testet tona PCR ende mund ta zbulojnë atë, tha Lang. Mjekët këshillojnë të njëjtat masa paraprake që kanë përmendur gjatë gjithë kohës. Vaksinohuni dhe ndiqni udhëzimet e shëndetit publik për mbajtjen e maskave, shmangjen e turmave dhe qëndrimin në shtëpi kur jeni të sëmur. Vaksinat janë ende duke ofruar mbrojtje të mirë kundër sëmundjeve të rënda, shtrimit në spital dhe vdekjes, tha Lang. Edhe nëse keni pasur COVID-19 më parë, keni pasur një infeksion natyral, mbrojtja nga vaksina është akoma më e fortë, më e qëndrueshme dhe në fakt i bën mirë njerëzve që kanë qenë të infektuar më parë. Versioni i fundit është një tjetër kujtesë se pandemia nuk ka përfunduar. Ne të gjithë dëshirojmë që të kishte përfunduar, tha Lang, por derisa ta vaksinojmë botën, do të jemi në rrezik që të shfaqen variante të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Ukrainës Dimitro Kuleba tha se grumbullimi i trupave ruse në afërsi të kufirit me Ukrainën po rritet çdo ditë, teksa shqetësimet janë rritur se ky grumbullim ushtarak është përgatitje për një pushtim të mundshëm të Ukrainës nga Rusia. Kuleba, që foli gjatë një konference për media në Kopenhagë në 27 janar, tha se nëse Rusia, që në vitin 2014 ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes, vendos që të sulmoj, Kijevi kësaj rade do të kundër përgjigjet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden do të mbaj premtimin e dhëngjat fushatës gjedore dhe do të nominoj gruan e parë me ngjyrë në gjykatën supreme, tha shtëpia e bardhë. Gjykatësi liberali supreme Stephen Breyer planifikon që të pensionohet në qershor, njoftuan liqëvënësit. Kjo i jep mundësinë e parë Bidenit që të bëjë ndryshime në këtë institucion. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Jen Psaki tha se Biden natyrisht se qëndron pas premtimit të bërë gjatë fushatës presidenciale për të emëruar një grua me ngjyrë në Gjykatën Supreme. Gjykata Supreme Amerikane ka 9 anëtarë dhe është institucioni më i lartë i drejtësisë në vend. Polonia ka filluar ndërtimin e një muri që do të kushtojë rreth 394 milion dollar përgjatë kufirit të saj lindor që synon të bllokojë migrantët që vijnë nga Bielorusia. Muri me tela gjembor i lartë 5.5 metra do të përshkojë më shumë se 180 kilometra përgjatë pjesës tokësore të kufirit me Bielorusin. Presioni nga mijëra migrant nga lindja e mesme dhe Afrika në kufirin ndërmjet Polonisë dhe Lituanisë me Bielorusin fillojnë në verën e vitit të kaluar, duke quar në përleshje me rojet kufitare të Polonisë. Polonia ka mbyllur kufirin e saj me Bielorusin, duke përdorur tela gjembor dhe ka shtuar numrin e rojeve kufitare. Shkencëtarët australian thanë se kanë zbuluar një objekt rutullues të panjohur në rrugën e qumshtit në galaktikën ku gjendet sistemi yngjëllor. Objekti është parë se ka liruar një shpërthim të madh të radioenergjisë që ka zgjatur për një minutë të plot dhe ka ndodhur çdo 18 minuta. Objektet që lëshojnë energji në univers dokumentohen shumë shpesh, por hulumtuesit thanë se është e pazakontshme që një objekt të lëshoj energji për një minutë të plot. Ka një sër teorish se çfarë mund të jetë ky objekt që është 4000 vjet dritë larg tokës, duke filluar se ai mund të jetë një yll neutroni ose një gjuç i bardhë, term që i referuat mbetjeve të një ylli që ka kolapsuar. Ky objekt, sipas shkencëtarve, ishte jashtëzakonisht i shëndritshëm dhe kishte një fushë magnetike jashtëzakonisht të fuqishme. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.